Det her, det er tredje advent i Sorte Tals adventskalender. En adventskalender, hvor vi fortæller, hvorfor Danmark er blevet et rigt land. I dag skal vi kigge på, hvor stor en betydning de store multinationale selskaber og industrien igennem historien har betydet for velstanden i dag. I forrige afsnit fortalte vi, at landbruget måske ikke har bidraget helt så meget, som fortællingen ellers har været. Så spørgsmålet er nu, har det haft en betydning for industrien? Har det betydet, at industrien måske ikke har udfoldet det potentiale, der var? Eller levede de på trods?
De levede på trods.
Efter sammenlægningen i går mellem Novo og Nordisk Gentofte.
I bygningerne her arbejder 2.500 mennesker med at lave legetøj.
Det er ved at være længe siden, at det kun var et valg mellem en hof og en grøn tuborg, når man skulle drikke øl.
Lige nu er der faktisk 50 millioner børn over hele verden, som har noget Lego at lege med.
AP Møller-gruppen med 30.000 ansatte stod foran et historisk chefskifte.
Jeg tror, vi har vist rettid om, at alt har sin tid.
Velkommen, Sune og Per, igen til det tredje afsnit her i vores adventskalender, hvor vi i afsnit 2 jo fik sat en stor streg under, at landbruget vandt fortællingen om den danske velstand. Og her i afsnit 3, der skal vi så kigge på, hvordan at industrien og de helt store multinationale danske selskaber jo faktisk har ledet på trods af det, også har spillet en ret væsentlig rolle.
Nu skal vi tale om taberne.
Ja, præcis. Ja. Men jo som så på en eller anden vis af vinderne, eller hvad, Per?
Ja, i hvert fald hvis vi ser på, hvem det er, der bidrager mest til vores velstand, så er de vinderne, ja.
Jeg synes, det er bemærkelsesværdigt det der med, at I er villige til at sige tingene så klart i bund og grund. Ligesom du i sidste afsnit sagde, om landbruget vandt, så det her med at sige, at industrien bidrager med mere til den danske velstand. Og en ting er, at man gerne vil, hvad skal man sige noget pænt om industriens rolle, men hvordan kan det være, at du er klar til at sige det så klart, Per, og sige, at industrien var vigtigere for den danske velstandsudvikling end landbruget var? Kan man virkelig sige det?
Ja, nu siger vi jo velstand, og vi siger økonomi, og det er jo, fordi vi har opstillet en problemstilling,
ja,
hvor vi spørger om, hvem bidrager til velstanden.
Præcis.
Og vi spørger ikke, hvem bidrager til det kulturelle liv.
Nej, overhovedet ikke.
Eller det politiske. At der er vi fokus, og vi mener, at når vi stiller de meget præcise og lægger det perspektiv ned over Danmarks historien. Og der vil jeg måske tillade mig at sige, at der opfatter jeg, at vi gør et greb, som har bragt os et andet sted hen, end hvor vi har været tidligere, ved at lægge det her perspektiv og spørge, hvem bidrager til den danske bruttoværditilvækst, som vi går ind og får i vores bruttonationalindkomst?
Dem, I lige hørte her, den tilhører Per Bøje, som professor på Syddansk Universitet, og når du siger problemstilling, så henviser du til det værk, som du har begået sammen med Jeppe Nevers, din professorkollega, som hedder Vejen til Velstand. Og med studiet er også Sune Aagaard, og mit navn er Ulrik Rosenqvist, og Sune, så siger du noget nu.
Jamen, det er bare fordi, Det er endnu mere end det, du lige sagde nu, Per, fordi det er jo sektorerne i forhold til hinanden i bund og grund. Det er ikke, hvem bidrager, når landbruget bidrager, og industrien bidrager også. Det er, at industrien bidrager mere end landbruget i modsætning til, og det er jo der, det bliver ekstra kontroversielt, den fremherskende fortælling, den stærkeste fortælling om, hvordan dansk velstand er opstået og nærmest jo i bund og grund eksisterer den dag i dag.
Ja, men det er jo, fordi vi kan gøre brug og gør brug af de meget omfattende statistiske materiale.
Det var præcis mit næste spørgsmål. Det baserer sig simpelthen på data. Man siger, det er fordi, vi har nogle tal, der viser, at industriens betydning for dansk velstand er større end landbruget.
Lige netop. Det undervurderer vi måske nogle gange, hvor omfattende et materiale Danmarks Statistik, som jo har rødder tilbage i midten af 1800-tallet,
ja,
at de indsamler og stiller til vores rådighed, og som jo gennemanalyserer det danske samfund. Det vi så har gået ind og plukket data ud fra vores spørgsmål.
Må jeg så prøve at høre en gang? Industrien her, tallene fortæller os, at industrien har bidraget mest. Hvordan har de gjort det? Altså, hvorfor har industrien i Danmark, hvordan er den blevet så stor?
Det er den blevet, fordi vi som alle lande har en stor gruppe mindre og mellemstore virksomheder, hvor man arbejder flittigt og effektivt og producerer, og også selv mindre og mellemstore kan have eksport. Og det ligger i den generelle opfattelse af dansk industri, at den består af mindre og mellemstore virksomheder. Det vi så slår på, og som har været antydet og bemærket i tidligere forskning, men som vi trækker meget klart frem, det er, at dansk industri er altså også en række store virksomheder.
Mm.
Og en række virksomheder, der har formået at etablere sig og investere i udlandet, sådan så at vi i dag jo har en industriel arbejdsstyrke i udlandet på 300.000-400.000 mand.
Og det er sådan nogle som Danfoss og Novo og Rockwool for eksempel?
Det er sådan nogle, som du nævner der. Dem du nævner der, det er jo nogen, der har rødder tilbage i mellemkrigstiden. Ja, Rockwool har faktisk rødder helt tilbage før Første Verdenskrig, men det, som vi kender Rockwool for i dag, det har rødder i 1930'erne. Det er to familier, der driver en virksomhed sammen, og en af de yngre medlemmer, familiemedlemmer i USA, og hvor han ser produktionen af stenuld som isoleringsmateriale, og der køber han licens til at kunne fremstille det i Skandinavien. Og det er det, som vi i dag så kender som Rockwool.
Må jeg lige prøve at spørge, Per, det er fordi, I har en fin fremstilling, som jeg også refererede til sidst, det her med Danmarks enormt gode forudsætninger for at blive et landbrugsland. Altså geografisk, klimatisk osv. osv. Hvad er så forklaringen på, at vi har gode forudsætninger? Det antager jeg har, siden det nu er gået så godt for dansk industri. Hvordan kan det være, at Danmark blev en succesfuld industrination?
Først og fremmest, fordi vi havde et velfungerende uddannelsessystem. Grunduddannelsen kan vi føre tilbage til enevælden, men det kan vi også med videregående uddannelse. Vi har jo altså universitet, Københavns Universitet, og så med Aarhus Universitet, senere kommer Odense, Aalborg og Roskilde. Men vi har også Danmarks Tekniske Universitet, det der hed oprindeligt Polyteknisk Læreanstalt, der har rødder tilbage i 1829. Der uddannes jo i samarbejde med Københavns Universitet oprindeligt en lang række teknisk-naturvidenskabelige kandidater, som går ind i offentlige stillinger, men som også i stort tal bliver iværksættere, grundlægger virksomheder og er på internationalt niveau vidensmæssigt.
Jamen, fordi jeg kom til at tænke på, en af de ting, som I fremhæver i bogen, hvis jeg forstår det rigtigt, det er Danmarks evne, eller dansk erhvervslivs evne til at have sådan en slags åbenhed over for udlandet og internationale strømninger i det hele taget. Er det også noget af det, du vil fremhæve som en særlig dansk styrke eller dansk industristyrke i bund og grund, at man var god til at interagere med resten af verden?
Det vil jeg af to grunde. Det ene, det var den, som jeg lige sagde, at vi havde kandidater fra universiteter
videregående. Der havde et højt niveau.
Ja. Og det, der karakteriserer videnskaben, det er, at den er international.
Ja.
Og vores kandidater, de skal gerne være internationalt orienteret.
Men man ved jo fra de kommunistiske lande og Sovjetunioner, sådan, som jeg også refererer til, at der havde man jo ikke den åbenhed. Faktisk, der var man isoleret i forhold til den udvikling, der foregik.
Ja, det er der jo sådan akademiske teorier om, at mindre samfund, de bliver nærmest tvunget til at åbne sig udadtil, hvis de skal have succes.
Ja.
Og det er det, som Danmark så ikke skal tvinges voldsomt til, fordi faktisk fra enevælden og videre frem, så er der i det politiske system velvilje til at støtte det, og det er der så også i virksomhederne. Og vi kan sige, de virksomheder, der går hen og bliver de store, de bliver grundlagt, de bliver ledet af nogen, der siger, det er forudsætningen for, vores vækst.
Skal jeg gå hjem herfra i dag, Per, og tænke, dansk industri og de store selskaber, som vi kender den dag i dag, altså de er blevet skabt og blevet vokset så store på baggrund af en kiggen mod udlandet, men også ved jeg, at du har, som, fordi det har du fortalt mig tidligere, har kopieret produkter, altså Danfoss kopieret, Lego kopieret, Rockwool kopieret. Skal jeg gå hjem og være sådan lidt, nå, det er ikke engang sådan, du ved, den danske muld, de er vokset ud af. Skal jeg være skuffet?
Du skal da ikke være skuffet, fordi det er sådan, verden fungerer. Det er, at vi henter inspiration.
Når du siger det, så tror jeg på det.
Vi henter jo inspiration fra hinanden. Vi må jo så bare sige, at vi er en lille nation, og det vil jo sige, så ligger der jo meget mere viden uden om os, og så er det jo med at gå ud og hente inspiration i udlandet. Det kan man så gøre på forskellige måder. Jeg siger, kopiere, så siger vi også med et pænt ord, at vi laver adaptiv innovation.
Men det er jo ikke det nødvendigvis det samme som plagiat. Altså, man kan godt blive inspireret af ting, man ser og tænker, det, jeg kan godt lave noget, der ligner, som måske endda er en tand smartere.
Ja, ja, det er rigtigt.
Det er for pænt.
Ja, men der er også eksempler. Danfoss, hvis vi tager grundlagt af Mads Clausen i 30'erne, der har han et klart blik for, at den internationale krise, som vi talte om i afsnit 2, der var i 30'erne, der prøvede man jo at beskytte dansk erhvervsliv med at have valutaregulering. Der havde han et klart blik for, at hvis han kunne lave noget, som de lavede i udlandet, så kunne han gå til valutamyndighederne og sige, jamen nu behøver I ikke at bruge vores knappe danske valuta på at importere de her termostater, som var meget vigtige i køleapparatur, og hvor vi havde en række virksomheder, der havde brug for det her, efterspurgte dem. Der gjorde han helt systematisk i samarbejde med en mindre lokal maskinfabrik, hvis ejer for øvrigt havde været i USA og lært noget også der. Og der gjorde de forsøg med, hvordan kan vi lave en ventil, der fungerer lige så godt som den amerikanske. Og der stod de jo med den amerikanske ventil i hånden også.
Nu får vi et godt billede af, i kraft af din fremstilling her, af hvor driftige og entreprenante og dygtige og indsigtsfulde og internationalt orienterede de her danske, han har sagt, første generations kapitalister var. Ikke? Var de så samtidig mindre optaget af at bedrive lobbyvirksomhed? Fordi hele pointen i fortællingen her er jo, at man tabte fortællingen til landbruget. Havde de her mennesker mere travlt med at lykkes med deres virksomhed og tjene nogle penge, mens landbruget måske var mere optaget af at og pleje relationerne til det politiske liv og den offentlige fortælling, han har sagt.
Du rammer meget præcist, faktisk. Vi kan jo se, at de her entreprenante iværksættere, at de virkelig bruger tid på deres virksomhed.
Ja,
og det er i, hvor de følger med i tidsskrifter og videre rejser i udlandet, og jo altså en virksomhed, der bliver større og større, der er flere og flere ting, der skal varetages.
Ja.
Og de har en tiltro til, at de godt kan.
Ja. Mm.
Og at de ikke har brug for organisationerne. Danfoss var for eksempel, de kom ind i industriorganisationerne og Dansk Arbejdsgiverforening. Men det var ikke der, de startede med at komme ind. Det var, da de blev større, så kunne det ikke fungere uden at...
Men det var ikke et naturligt fokusområde for dem, det der med at bruge ressourcer på at pleje de her relationer og varetage deres interesser over for det politiske system. På samme måde som landbruget.
Ikke på samme måde og ikke på det nationale. Altså, de vidste jo, at de lokale politikere, de skulle nok
hvis man
gøre,
skulle have en tilladelse, så man kunne bygge en ny fabrik og så videre, så kunne man godt invitere borgmesteren på kaffe.
Men ikke den nationale politik, men de blev jo meget tidligt opmærksomme på, hvordan de fremstod og fortællingen om deres virksomhed. Royal besøg for eksempel, ikke og statsminister, der kommer og åbner.
Men det er også noget, der sådan meget direkte gavner virksomhederne.
Det er meget direkte, lige netop,
så videre,
ikke?
Så ja. Men, det er ikke den der mere subtile meningspåvirkning.
Der skal vi nok se det, som at det er i de første år, når de bliver større og virkelig har meget store kapitaler i klemme, så bruger de jo også det politiske system, men vi kan jo sige, der bruger de jo kontakt direkte til ministerne.
Ja, ja, fordi det er jo ved Gud en stærk fortælling i Danmark, det her med, hvor tæt en virksomhed som Mærsk for eksempel historisk har været på det politiske osv. osv. Der har man jo ikke en tilsvarende fortælling om, at landbrugets interesser har været så tætte på det politiske, som I jo i bund og grund siger, at de har.
Jamen, det får vi jo bekræftet, og vi kan jo se, at der har lige været offentliggjort omtalt i udredning fra CBS omkring, hvordan de forskellige organisationer er repræsenteret og får høringssvar fra det politiske system. Og der kan vi jo se, at selv i dag, hvor landbruget jo i realiteten ikke har nogen samfundsøkonomisk betydning.
Ja.
Strammer jeg den, men
den
er særdeles beskeden. Det politiske system, når det, og det er så målt over for klimaspørgsmål, så er det landbruget, der får flest henvendelser.
Ja. Og så vil jeg gerne lige vende tilbage til noget, som Ulrik har nævnt tidligere, det her med, jeres vurdering er, at industrien i dag, hvad skal man sige, samlet set.
Og Sune, nu nævnte du både landbrug og Mærsk, og på den måde kom vi jo fint til vejs ende her i tredje afsnit af vores adventskalender. Fordi i afsnit 2, der dækkede vi landbruget, og i afsnit 4, altså 4. Søndag advent, der skal vi forbi Mærsk. Per Bøje og Sune Urgaard, vi høres ved.